Азатлық радиосы.
Көньяға Сетенің оппозиция лидері Алла Джиоева өзін сайланған президент деп иғлан етті, хәм яңа дәулет шурасы тізілешегін білдірді. Оңа кірешек үңкшінің есімлігі де иғлан етілді. Олар арасында президент сайлауына нәмзет болып шыққанлар да бар. Әмі Хакимия Джиоеваның жеңуін танырға тілеме. Республика президенті Эдуард Кокойты, бүгін әгер Джиоева президент болса, ол Көньяқ Осетияны яңа Грузияға қошу саясатын олып барашақты білдірді. Халықтың жеңуден шегінесі келмей, бүгін Көньяқ Осетия баш қаласы символға Джиоеваның жеңуін тануын тәләп етіп 7000 кіші жиылды. Наил Оланны тыңлайық.
Көньяқ Осетияда халық өзләренең карарларын, ягъни якшәмбе көнне булган президент сайлауда Алла Джиоева өчен биргән тавышларын аяк астына салып таптатмаячагын белдерә. Шәршәмбе көнне Цхенвал үзәгенә 7000 кеше үзен президент дип игълан иткән Алла Джиоевага тилектәшлек белдерергә чыкты. Алар республика мәхкәмәсенең сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дип игълан иткән карарын кире кагуны таләп итә. Шул ук вакытта Көньяк Осетияның хәзерге президенты Эдуард Кокойты да бүген үз янына президентлыкка нәмзәт булганнарны җыеп алды. Кокойты чиратында Алла Джиоева тарафдарларын үз киләчәкләре турында җитди уйланырга чакырды. Кокойты хакимиятның республика халкы теләгенә каршы түгел икәнен әйтеп, без алда шуларга, янауларга һәм сатып алуларга каршы һәм беркемгә дә анды юл белән хакимияткә килергә юл куймаячак дип белдерде. Әлеге күрешүдән соң булган матбугат чырашуында какой-то Алла Джиоеваны гаепләп, ул хакимияткә килсә, Көньяк Осетияны яңа Грузиягә кушу сәясәте алып барачак дип тә белдерде. Джиоева фикеренчә, алар яуланганнан бер адымда артка шигенмәячәк. Хәлләр халык теләгәнчә бармаса, Көньяк Осетиядәгеләрне хакимияткә буйсынмау чараларына чакырачаклар. Безнең белән бер төркем карак түрәләрнең нәкъ шундыйларның ук Русиядән ярдәме белән идарә итүен теләмибез, ди Джиоева. 85 сайлау бүлеге комиссияләрнең протоколларының үз кулында булуын да әйтте ул. Бу документларга комиссия рәисләре Алла Джиоеваның президентлыкка көндәше Анатолий Бивилов вәкилә дә кул куйган. Халыкара күзәтүчеләр дә сайлаулар вакытында бернинди җитди алдашулар булмады дип белдергән иде. Парижның демократия һәм хезмәттәшлек институтыннан күзәтүче Марис Баннот сайлау гадел булды дип әйтә.
Выборы президента Южной Осетии проходят демократично.
Көньяк Осетия президентын сайлау демократик булды. Тавыш бирүләр уңай үтте. Шикаятләр һәм сайлаучыларга басымнар да булмады. Бу сайлауны тынырга кирәк. Бу халык сайлавы булды. Кешеләр җиңәргә һәм шул ук вакытта җиңелергә дә өйрәнергә тиеш.
И тоже нужно знать, как проиграть.
Диде Марис Баннот. 29 ноябрь көнне Көньяк Осетияның югары мәхкәмәсе президент сайлауның икенче туры нәтиҗәләрен кире каккан иде. Янәсе сайлау вакытында бик күп алдашулар булган. Әнә шулай итеп, президентлыкка икенче нәмзәт республиканың гадәттән тыш хәлләр министры Анатолий Бибиловның шикаяте канәгатьләндерелде. Ул гына да түгел, мәхкәмә тагын президент сайлау 2012 елның 25 мартында булачак дип игълан итте. Һәм яңа сайлау компаниясында Алла Джиоеваны катнашудан тыйды. Тагын шунсын да әйтеп китәргә кирәк, югары мәхкәмә рәисе республиканың хәзерге президенты Эдуард Кокойтының туганы. Республиканың сайлау комитеты башлыгы Белла Пилева Алла Джиоеваның җиңүе турында халык алдында игълан иткәннән соң 29 ноябрь көнне йөрәк ияннәге белән хастаханәгә ятты. Бу хәлдә хакимияттәгеләрнең өстән басым ясаган булырга мөмкинлеген күрсәтә. Русия тышкы эшләр министрлыгы Көньяк Осетиядә президент сайлауына кире кагу карарын хуплады инде. Министрлык сәхифәсендә күршедәге дус дәүләттәге вакыйгаларны Мәскәүдә игътибар белән күзәтеп баралар. Бу яш республикада тыныч һәм тотрыклы хәл булуын, ә сәяси вакыйгаларның бары тик хукукый нигездә генә үсүен телиләр дип язып куйганнар. Мәскәүнең Бибиловның президент булып сайлануын теләве көн кебек ачык иде. Русия президенты Дмитрий Медведевның телефоннан шалтыратып аңа теләктәшлек белдерүе дә моңа дәлил булып тора. Башта бу республикага Русия паспортлары өләшенгән иде, аннан соң гаскәрдә кертелде. Хезмәт хаклары һәм пенсияләр дә Русия казнасыннан түләнде. Әмма халык бу ярдәмнәр белән бергә котырып үскән коррупцияне дә, оппозициягә ирек куймауны да, хакимият контролендәге сайлау сайлауларны да биренә буларак кабул итәргә тиеш иде. Әмма 27 ноябрьдә булган сайлау халыкның Мәскәүшә түгел, ә бөтенләй башка юлдан барасы килгәнне күрсәтте. Президент сайлауда хакимият ресурсларын куллану да файда бирмәде. Шәршәмбе көнне халык Цхенвалда 7 меңләп кеше үзе биргән тавышларын яклар өчен башта Русия илчелегенә килде. Алар Русия илчесенә һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка сайлау нәтиҗәләрен Алла Джиоеваны президент итеп тану мөрәҗәгатен тапшырды. Шуннан соң манифестантлар хөкүмәт бинасына таба китте. Алар сайлау комиссиясенең 16 әгъзасы да имзалаган сайлау нәтиҗәләрен бирүне таләп итте. Әмма сак хезмәте аларны бинага кертмәде. Кешеләр төрле шигарьләр әйтте. Аларның кулларында халык сайлаганны хөрмәт итегез дигән язулар да бар иде.
Наир Алан президент сайлау нәтиҗәләре нигезендә Схимвалда туган соңгы вазгыят белән таныштырды. Русиядә бу көннәрдә сайлауларга әзерләнә. 4 декабр парламент, 4 мартта президент сайлау узачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.